Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonyň önünde Merdan Sariýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda ýaş estrada aýdymçysy Ibrahim Telimow neşe maddalary bilen iltisikli tutugy edildi we türme möhletine hukm edildi. Azatlyň habarçylary bu barada ilkinji bolup habar beren Türkmenýüz neşriniň maglumatlaryny tasdiklediler. Azatlygyň ýurdun kanun goraýjy darlarındaky bir çeşmesi 30 ýaşly Selimowyň ýanwarda tutugy edilendigini, şeýle-de onuň ýany bilen uly mukdarda pul teristeleriniň hem tapylandygyny aýtdy.
Ibrahim Aşgabadyň eteginäki Bağır obasynyň goloýuna saklandy. Onuň ýany bilen başga da 2 adam tutugy edildi. Onuň ulagynyň neşe maddalar we uly mukdarda pul teristeler tapyldy. Anyk mukdaryny hiç kim bilmeýär. Emma pette-pette doğrular vardı.
Dip hopsuzluk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan etmedligi soran kanun goraýjy darlaryň birindäki çeşmemiz aýtdy. Türkmenýüz neşriniň maglumatyna görä, Aşgabadyň Gunwatarındaky Göwçü owasynda ýaşan Selimowyň üstünden suw diňlensigi hem geçipdir. Emma neşir oňa berilen tutuklyk möhletiniň entek aýan däldigini belleýär. Biziň çeşmelerimiz hem häzirlikçi bu maglumaty anyklap bilmediler. Azatlyň çeşmesi Selimowyň tutuk edilmeginden soň Azatlyň ozaldy habar berişi ýaly Selimowyň taklanan Bağır owasynda Aşgabatda we Göktepede nise suwdygärlerine we ulanyjylaryna garşy reýdiň gurnulandygyny bildirdi. Ýatdatdak 30-njy ýanwarda Ahalyň Göktepe trawynda kanun goraýjylar tarapyndan nise suwdygärlerine garşy operasiýa geçirilip, paýtagt Aşgabatdan 40 kilometr uzaklykda ýerleşen şäheriň etegindä ýarak sesleri hem eşidilipdi. Operasiýanyň netijesinde 10-rça adam Sultandy kanun goraýjy edarlaryň wekillerinde taklanypdy.
Bir ýöri operasiýa Selimowyň tutsak edilmeginden 2 hepde töweregi soň Sultandy onuň saklanan Bağır obasynda hem geçirildi. Operasiýanyň dowamyny umumy hasapda 30 töweregi adam saklandy.
Diýip çeşmemiz gurrun berdi. Azatlyk Aşgabatda we Göktepede bolan tutuk etmeler bilen birlikte Selimowyň tutuk edilmegi boýunça hem ne ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginden ne de İçeri işler Ministrliginden kommentariýa we goşmaça maglumat alyp bildi. Çeşmemiz bu tutuk edilenleri goloýdy. Belki de 10-njy martda geçirilmeli prezidentlik saýlawlarynda garaşylyşy ýaly Serdar Berdimuhammedowyň ýeňis gazanmagyndan soň telewideniýede görkezmäge garaşylýandygyny hem bellädi. Ýurdun döwlet mediasynda wagtal-wagtal durly etmişlerde aýplananlaryň, Sultandy ýurdun ozalky ýokary derejeli resmiýetleriniň hem killetsiz ýyrylan ili gandyly ýagdaýda özlerine garşy görkezme berýän we köpçüligiň öňünde towa etdirilýän şekiller görkezilýär. 2016-njy ýylda ýene bir meşhur türkmen estrada ýyldyzy Nazir Habibow hem neşe maddalary bilen iltisikli 12 ýyl türme tutuklygyna hukm edilipdi. Onuň hem özüni ýazdyryp edýän çykşy türkmen telewideniýasynda görkezildi. Hukuk toparlary bu tejribeleri adamyň mertebesini kemsitmek hukmunda häsiýetlendirýärler. Türkmenistanyň jenayet kodeksine laýyklykda korrupsiýa we neşe teristeleriniň psihotrop maddalaryň prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jenayetleri etmekde günäli bilinip, iş getirilen adamlar wagtynda günä geçme we rehim etme ulanylmaýar.